Na první velkou obchodní cestu za hranice Českého království se vydal Matyáš spolu s Lukášem do Hamburku. Své dva povozy řídil on a švagr Adalbert, třetí patřil mladému Krajbichovi a na jeho kozlíku seděl on sám. Vezli sklo, ale také sukno od soukeníků z lípy a vyřezávané sošky Panny Marie, které se dělaly ve východních Čechách. V luteránském Pobaltí o ně zájem nebyl, ale od strýce Lukáš věděl, že se vyvážejí do jižní části Nového světa, zvané též Amerika Španělská, a že se za ně dobře platí. Jednou jsem v Hamburku se strýcem byl, znám to tam, klidnil mladý Krajbich své druhy. Zvláště Adalbert byl nervózní. Manželka ho dokonce nechtěla pustit a naříkala, kdo se postará o rodinu, kdyby se mu něco stalo. Měli dvě děti a třetí právě čekala. Nakonec musela zasáhnout její sestra Rozárka. Pomalu si zvykala řídit své sestry a jejich manžely, které považovali za budiškničemi. Byla hrdá, že Matyáš je jiný, i když pravda byla, že i jeho musela občas nenápadně postrkovat ke správným rozhodnutím. Ale tuhle cestu si naplánoval sám a Rozárka ho upřímně chválila. Jeli obvyklou cestou podél Labe, tam zabloudit nemohli. Silnice tu byly upravené a všude se nacházely zájezdní hostince, kde se dali ustájit koně a na noc bezpečně ukrýt povozy i se zbožím. Cesta jim netrvala ani 3 týdny. Ubytovali se na dohled přístavu v Alt Helgoländer Fischstube. Tady na předměstí Altony bylo přece jen levněji než v nedalekém Hamburku. Ten byl svobodným říšským městem, ale Altona, která ležela opodál směrem k moři, patřila k dánskému království. To hlavní nás teprve čeká, upozornil Lukáš, i když tohle všichni tři věděli. Nešlo jen o to zboží dovést, ale také najít kupce a dobře ho prodat. Matyáš s Lukášem si vytýčili ještě jeden úkol, který považovali za hlavní. Zboží vezli vlastně jen proto, aby se jim náklady cesty zaplatily. Být kupcem starého střihu jako můj strýc, to se dneska už nenosí, obhajoval mladý Krajbich plán, když o něm v Hajdě diskutovali. Matyáš mu dal po kratším váhání za pravdu. Potěšilo ho, že souhlasila i Rozárka. Jejímu úsudku věřil. Jenže jedna věc byla mít dobrý nápad, ale druhá ho uskutečnit a také sehnat peníze. V zájezdním hostinci si pronajali jizbu v patře, která se dala zamykat. Tam složili zboží, i když v ní nebylo skoro k hnutí. Pak se vydali do přístavu. Obcházeli budovy, které lemovaly příjezdovou cestu k dokům a k molům. Jen málo jich bylo nových, většinou byly schátralé a pár dokonce na spadnutí. Od té doby, co ryb ubylo a rybáři se přestěhovali blíže k moři do Bremerhavenu nebo Cughavenu, byly haly pro zpracování ryb opuštěné. Budovy pečlivě prohlíželi a diskutovali o nich. Chtěli totiž některou koupit a zřídit v ní nejen překladiště pro zboží z Čech, ale také krám, kde by si mohli kupci zboží přímo na místě vybrat a hned odvést. Podle amerického vzoru tenhle typ moderního skladu nazvali faktorie. Tahle by špatná nebyla, vybral nakonec Lukáš jednu středně velikou budovu, která stála na místě, jemuž se říkalo Neumühlen. V řadě s ní bylo několik stejných skladů s obilím, které se sem dopravovalo z vnitrozemí na člunech i v povozech. Jedno skladiště patřilo švédskému obchodníkovi, který sem vozil ze své země železo. Bylo tu rušno a naproti přes řeku se nacházelo vlastní přístaviště. Na Labi jich bylo několik. Ale tohle všichni považovali za hlavní, protože až sem mohli od moře doplout velké lodě s hlubokým ponorem. Dál plout nemohli. Přístaviště proti proudu, směrem k Hamburku, sloužil jen pro čluny z vnitrozemí a lodě rybářů a kupců, kteří rozváželi zboží v mělkých vodách podél pobřeží. Správce přístavu našli v hospodě. Tady úřadoval nejčastěji, protože Schenkem prošli všichni lodníci. Patřilo k dobrým zvykům, vyplutí i přistání zapít. Správce měl odulou tvář a zarudlý nos. Vyslechl je a potvrdil, že majitele té budovy zná a sdělil jim cenu, za kterou je ochotný ji prodat. Matyášovi poklesla brada, protože to bylo několikanásobně víc, než s Lukášem počítali. Tolik peněz neměli a při nejlepší vůli ani dát nemohli. Nicméně mladý krajbych správci bezstarostně potvrdil, že o koupy mají zájem. Požádej příteli majitele, aby už s nikým jiným nejednal, řekl a objednal kořalku. Připili si na znamení dohody a vyšli na nábřeží. Bylo zvýšené a zpevněné kameny, protože sem dosahoval mořský příliv. Ty ses zbláznil, vyjel na něj rozlobeně Matyáš. Kde na to vezmeme? Musíme se spojit s někým, kdo peníze má. Já se nehodlám zadlužit. Ani já ne. Tohle se dělá jinak. My si peníze nepůjčíme, ale přibereme ještě jednoho partnera. On dá peníze, my budeme pracovat a o zisk se rozdělíme. Vím o jednom hamburském kupci, který mého strýce zná. Je velice bohatý a doufám, že nám bude věřit. Následující den se vydali do Hamburku. Nebylo to daleko, podél řeky vedla cesta, které se říkalo Královská. Vedla pod hradbami Altony a předměstím církevní osady u svatého Pavla. Dům kupce Majera se nacházel hned za chrámem archanděla Michaela. Byl to výstavní hrázděný dům s červenou omítkou a širokými trojdílnými okny, osazenými po starobylém způsobu skleněnými terčíky spojenými olovem. Počkej ještě, zadržel Matyáš svého mladšího druha, než vstoupili do domu. Nemluv příliš a buď opatrný. Nemusí vědět všechno, dokud nepodepíšeme smlouvu. V Hajdě mne kdysi o jistý nápad jeden obchodník okradl. Řekl jsem mu všechno, protože jsem si myslel, že je to můj přítel. V obchodě neexistuje přátelství. Ani mezi námi dvěma, ušklíbil se pobaveně Lukáš Krajbich. Jsme obchodní společníci, opáčil nepřívětivě Matyáš. Vůbec se mu nelíbila představa, že by měli dalšího partnera, s nímž by se museli dělit o zisk. Nakonec by to mohlo dopadnout tak, že bude mít více práce, víc odpovědnosti, ale vydělá si stejně, jako když se svými dvěma povozy jezdil po Čechách. K čemu by to potom bylo? Daniel Majer je přijal srdečně. Podle obličeje jména měl židovské předky, ale on sám byl luterán. Byl to postarší muž, měl sice tmavé vlasy, ale už bílé vousy a kouřil dlouhou dýmku. Pozorně je vyslechl a pak zavrtěl hlavou. Pokud jste přivezli slušné zboží, rád ho za dobrou cenu koupím. Ale odpusťte, kupovat nějakou barabiznu v Altoně mi nepřipadá jako dobrý nápad. Do něčeho takového já peníze rozhodně dát nemíním. Radím vám, zapomeňte na to. Velké výdaje a mizivý zisk. My si to nemyslíme, oponoval zdvořile Lukáš Krajbich. Můj strýc říká, že jsi nejchytřejší obchodník tady na severu, proto by mne opravdu zajímal tvůj názor. V čem jsme v našich plánech udělali chybu? A neřekl ti tvůj strýc, že žádný obchodník nevykládá svou moudrost na potkání? Usmál se Daniel Majer. Ale z úcty k mému příteli a možná i s ohledem na neštěstí, které se tvé rodině stalo, ti pár myšlenek povím. Předpokládám ovšem, že mi pak z ceny něco slevíte. Jak jinak, potvrdil stejně dobromyslně mladý Krajbich. Matyáš byl stále rozmrzelejší a rozmrzelejší, ale mlčel. Být to na něm, zdvořile se rozloučí a odejde. Ukažte mi své propočty, požádal hamburský kupec své hosty a rozvážně si znovu nacpal dýmku. Když postřehl jejich zvědavé pohledy, vysvětlil, že tabák má z Anglie, pěstuje se v Novém světě a kouření je dneska móda. Mnoho lékařů ho doporučuje, protože zlepšuje dech a chrání proti různým nemocem. Požádal svého tajemníka, aby mu donesl počítadlo, a pak se dal spolu s Lukášem do sčítání. I když svého společníka Matyáš varoval, mladý Krajbich zcela bez obalu předložil kalkulaci, kterou v Hajdě připravili. Uznávám, že je dobrý nápad, jak snížit výdaje, pokud by v tom vašem skladu byl dvůr smaštalý pro koně, zásoby sena a komůrka pro přespání. Špatné asi není ani to mít na jednom místě plátno, sklo a pár dalších věcí, shrnul svůj dojem Daniel Mayer. Jak už jsem ale řekl, přesto bych do něčeho takového neinvestoval. Stále mi totiž není jasné, proč byste měli vydělávat víc než jiní chudší obchodníci se dvěma či třemi povozy, kteří zboží přivezou, na místě prodají a za pár dní se vrátí domů. Přitom neutrácejí za vlastní budovy, pronájem je levnější. Tohle není způsob, jak se měřit s velkými konkurenty. Ti mají samozřejmě už léta kolem přístavu své vlastní sklady. Třeba zrovna ten váš Alasen z Rumburku. Chcete se pustit do konkurenčního boje? V něm můžete zvítězit jen nižšími cenami. A jsme zase na začátku. Více výdajů a méně zisku. A to nemluvím o dalších slabinách vašeho plánu. O jakých? Vyhrkl mladý Krajbich. Teprve teď Matyáš pochopil, že jeho společník není tak úplně naivní a snaží se dozvědět od zkušeného obchodníka co nejvíce. Za jiných okolností bych asi náš rozhovor ukončil nějakou nic neříkající laskavou frází, ale budiš. Prozradím vám ještě něco. Co si tvému strýci Francovi dlužím a jsem čestný muž. Takže pár nepsaných zásad dobrého kupce. Za prvé, zboží vám může dopravovat povozník, ale neumím si představit, že by vaše obchodní zájmy hájil při prodeji zaměstnanec. To musíte dělat vy sami. I ten váš Alasen jezdí uzavírat obchody osobně sem nebo přímo do Anglie. Jak byste však na tom chtěli vydělat, pokud obchodujete v malém a nemůžete být na několika místech najednou? Za druhé, něco jiného je mít sklad v přístavu a něco jiného uzavírat obchody. To nejde dělat v Barabizně u Altony. Velké obchody se uzavírají v honosných měšťanských domech. To je staletá zkušenost dlouhých generací obchodnických rodů. A za třetí, na začátku každého úspěchu je kapitál a dostatek zboží. A teprve pak můžete kupovat sklady. Rozloučili se srdečně, ale odcházeli zklamaní. Když se loudali podél Labe zpátky do Altony, řekl Matyáš, jenže on měl v mnoha věcech pravdu. Měl. Moc asi spěcháme, připustil Lukáš Krajbich. Nicméně nikde není řečeno, že staleté zkušenosti obchodnických rodů musí platit i v budoucnu. Tu budovu v přístavu necháme být. Prodáme zboží a doma si všechno v klidu ještě jednou promyslíme.